been sweating in a cry filled with footsteps and sand.
San Telmo Museoa, etorri eta gozatu gure erakusketa iraunkorrarekin. Historian zehar euskal gizarteari itxura eman dioten gertaera gogaingarriak, jokabideak eta pentsatzeko eta bizitzeko moduak aurkezten dira. San Telmo Museoa, Donostiako Zuloaga plazan. Informazio gehiago irubebikoitza.santelmomuseoa.eusen.
With a gallon of freshly cut tears.
Bueno, San Telmo Museoa aipatu dugu eta Donostira goaz, kaixo, Ana?
Kaixo, las?
Zemuz, ondo?
Ondo, ondo, eta zuek?
Ondo, hementxe, aste artea ja, bukatzen gutzako, zuek ez dakit, oraindik bukaeran zaudeten edo asko falta zaizuen?
Bueno, guri asko falta zaigu, museoan beti dago zer egiteko, beti dago zer ikusteko.
Bai, ezta.
Azenetik igandera arte.
Oso ondo. Bueno, eta zuk aipatu duzu, asko dago ikusteko, une honetan San Telmo Museora joan nahiko bagenu, ze topatuko genukeana?
Pues seguira, guandikan, ikusgai daukagu euskera ibiltaria erakusketa, euskaltzaindiak antolatuta, eta bueno, egongo da ikusgai otsailaren 23 arte.
Eta bai? Zertan datza?
Begira, erakusketa honek pues, euskararen herri hizkeraren atzasean dago oinarrituta eta bueno, pues mapetan erakusten du ahozko euskararen aldaerak, ez? Hitzak nola esaten dire modu ezberdinak, Gipuzkoan edo Xuberoan edo erakusketa interaktiboa da, jolasteko hizkuntzarekin eta bueno, pues oso gauzak kurioso eta divertigarriak.
Azken finean Ana, ona erakusketa ibiltari honen helburu zein da? Euskararen aberastasun hori erakustea?
Bai, erakustea, baina modu ludiko batean, ez? Batzutan, ezakit, ez dugu tarderik hartzen ere hizkuntzarekin jolasteko, eta bueno, pues, erakusketa honek informazio bialt ematen digu, baina baita ere pues, hori jolasteko aukera ere eskaintzen digu. Eta, bueno, erakusketa honekin lotuta, normala den bezala, bueno, San Telmok beti dituen erakusketekin, aldi baterako erakusketekin, ba, programazioa garatzen du, eta konkretuki erakusketa honen arira, ba, ditugu proposamen oso interesgarri batzuk, eta kontatuko dizkizu.
Bai, noski, pozik entzun gutxeu bai.
Hori da. Bueno, begira, ostiral honetan, arratsaldeko 7:00, Andoni Egaña bertsolaria izango dugu, Jon Ostolaza trikitzilariarekin batera, emanaldi bat emango dute oso berezia, Neretik izenburupean, eta, bueno, pues, Andonik bertso sorta bat osatu du, bere bizi esperientziakin, eta bere bizitzari loturiko gaiekin, ez? Berak zaten duen bezala, posume aroa, maite minak, bere ofizioak, osea, nik uste dut, Andoni Egaña pertsona bera ere ezagutzeko
aukera izango daula, ez da?
Hori da. Hori izango da, esan dizuen dezen bezala, ostiralean, arratsaldeko 7:00, ekitaldi aretoan, eta zarrera doakoa da, irekia pues, gerturatu nahi duen jende guztiaren.
Bale, bale. Eta aforo mugaturik edo badago?
Bueno, aforua 140 eserleku egoten dire, orduan, pues, betetzen denean, ez da, espero ez dagoen betetzea, pues ya está.
Bueno, orduan gomendatuko dugu pixkate lehenago jutea, ez da?
Bai, bai, bai.
Esan bezala, orduan ostiralean, arratsaldeko 7:00.
Hori da. Neretik, Andoni Egaña bertsolaria, Jon Ostolaza trikitzilariarekin batera.
Bale, oso ondo.
Bueno, gero euskararekin jarraituta, Larun batean, familia tailerra antolatu dugu, larun bat arratsaldeko bostetan hasiko dena Peio Añorgarekin, eh? Ikusten duzute, pues, oso izen ezagunak,
eta
potoloak direla, eh? Orduan Peio Añorgak aurkeztuko dugu hitzaren jiran biran, horrela eman dio izena bere ikuskizunari.
Bueno, ezagutzen ez duten bezat, Peio Añorga ipuin kontalaria da, ez da?
Hori da. Nik uste dut esperientzia handiko gizona, eta, bueno, pues, jardunaldi hau, familitailer hau, dago bideratuta familientzat, gurasoak eta aurrak. Eta, bueno, pues, esaten dizuten bezala, pues, euskara ibiltaria erakusketarekin ere dago lotuta, eta berak eskainiko digu, pues, hitzaren, ez dakit, komentatzen zuen jolasa, ere bai, poematxoak errezitatuko du, binon, ipuinak ere kontatuko dizkigu, abestiak, binon, gehien bat, berak komentatzen duen bezala, izango da hitz jolasak egitea,
Vale.
Improvisazioa, eta asmakizunak, eta Bueno,
hau ere... Ekintza politxe, famili nitxeko, ez da, eta ondo pasatzeko?
Hori da, zei sortzi urteko aurrentzat dago zuzendua,
bai.
Binen gurasoek ere gerturatzen direnak, eta normalian San Telmo Museoko famili tailerrak horrela daude bideratuak, gurasoen parte hartzea ere bilatzen da.
Bai.
Dela askotan maten du aurrei begira dagoela, binenez. Gurasoen implikazio ere nahi dugu, eta horrela familiek oso momentu rato napazatzeko
aukera. Eta hemen tailerra ordaindu behar da?
Ez. Euskararekin lotuta dauden jardunaldi guzti hauek doakoak
dire.
Hori da. Kasu hontan, aforo pixka bat mugatuagoa da, kopurua 30 lagunentzat da, orduan bai eskatzen da aurretik intzelematea.
Vale. Aipatu guzu nun?
Pues, nahi balin bozute telefonoz egin dezakezute, edo bestela korreo elektroniko baten bidez. Telefono esango dizuet, bale?
Bai, oso ondo.
9-3-4-8 bat bost, zei bat.
Oso
eta, elbide elektronikoa, hori da, STM, guioi bajua, reservak, abildua.donostia.eus.
Oso ondo. Bueno, beraz, bi neretik aipatu duguna Andoni Gaina eta Jon Ostolazarena, eta ondoren hitzaren jirabiran baita ere, Peio Añorgarekin, bi plan ezberdin, baina biak ere ba, oso interesgarriak.
Hori da, hori da. Eta euskararekin jarraituta,
bai.
Oso ezakit proiektu polita daukagu eskutartean, hori ja pues publikoa pixkat orokorrari zuzenduta eta bakoitza etortzeko nahi duenean, gaur bertan izan dugu museoan liburu baten aurkezpena. Liburua palindromo ilustratuen piztegia, horrela deitzen. Bigarak aurkeztu du. Eta, bueno, pues oso gauza polita egin dute, palindromoak izaten dire hitzkapikuak, hau da, eskerretik eskubira eta eskubitik eskerrera berdin irakurtzen diren hitzekin.
Bai.
Eta jolaza bat proposatzen digute, museoko erakusketa iraunkorrean garatuko dena. Hau da, beraiek, egin dituzte izkiekin abere batzuk, abere forma duten izkiak.
Bai.
Eta hoiek bilatu barritugu erakusketa iraukorrean zehar. Hortarako, bai, hortarako egin dute kuadernotxo bat, eta bertan daude pistak eta estarnak, eta bilatu barritugu hitz guzti hoiek, hitzekin osatu behar dugu palindromo bat,
bai.
Eta pues, hori asmatzen duten jende guztien artean, liburuak zozketatuko dira.
Abeitu, ze interesgarri hau ere, ez da?
Ba,
azkenen euskarazko hitzekin horrela jokatzea, eta...
Hala da, hala da. Eta erakusketa irankorra ere ikusteko beste modu ezberdin bat.
Baitare, baitare.
Hori da.
Oso ondo.
Bueno, pues, hau martxan jarriko da, igandean,
bai.
Fijatzen baseate, 2020ko 0202, hori ere palindromoa da, berdin irakurtzen
bai.
Da.
Horretik atzera edo atzetik aurrera, bai.
Hori da. Eta egongo da, posila bete guztian zehar.
Eta hau sarrera gabe izango da baita ere. edo nok sarrera izango du.
Bai, sarrera izango du, museoko sarrera ordaindu beharko da. Gogoratu nahi dizuet, aste artetan beti ere museoko sarrera doakoa dela. Binen, pues hori, esaten dizuet, oia, bakoitza, informazio izango du museoko harreran. Han hartu beharko dute museoan gida,
bai.
Hori betetzeko, bueno, aztarnak jarraitzeko, pista jolaz egiteko, eta gero erantzuna horra puntatzeko, eta bertan gero lajatzeko, sosketan parte hartu balizateko.
Oso ondo. Erkiana, bastakit beste zerbaitea aipatzeko hori badukezun?
Bueno, gauzasko daude, ez dakit jarraitzen dugun, porque komentatu izuten bezala, pues museon tan beti badago...
Zer ikusi, ez da, zer ikasi.
Bai.
Bueno, entzulei aipatuko dugu, beste elkarrizketa badaukegu hain berehala, eta ja, hemen orduak agintzen du, Ana, entzulei aipatuko dugu, ba, informazio, edozein informazio eskuratzeko, irubebikoitz.santelmomuseoa.eus, horri alden egin dezaketela, ez da?
Hor bertan.
Oso ondo, bueno, Ana, mamila mila esker.
Baina, aurrengo arte zuen.
Berdi, agur agur.
Agur agur.
Donostiko San Telmo Museoko lagunak ateak zabaldu dizkigute eta Anak esan digun bezala